Афоризъм за данъс. Бојан Љубенович.
Капа доле за све који држе главу горе.
Радио Телевизија Србије. Радио Београд 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Problem identiteta oduvek je bio zanimljiv filozofima. Oni se pre svega bave pitanjem kako je moguće objasniti činjenicu da se jedan entitet vremenom menja, a da ipak ostaje isti. Ali i određenjem kriterijuma i granica identiteta na osnovu kojih jedan objekat razlikujemo od nekog drugog objekta. Ova pitanja zadiru u neke od najznačajnijih filozofskih problema, ali imaju široku primjenu i u prirodnim i društveno-humanističkim naukama. Iako je nacionalni identitet u izvesnoj meri bio zapostavljen u drugoj polovini 20. veka, ovaj fenomen najjasnije dolazi do izražaja prilikom razbijanja ili raspada starih i posljedično konstituisanja novih država. Nije zato čudno što privlači pažnju mnogih filozofa i naučnika već nekoliko decenija, a posebno u današnje vreme kada kulminiraju posljedice tih događaja. Danas razgovaramo o problemima kulturnog i nacionalnog identiteta, a naša gošća je Brankica Popović, redovni profesor i upravnica ili šef katedre za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, Srbijo, i hvala vam na gostoprimstvu. Bolje vas našla u ovaj svojevrsni hram i čuvar. Dakle, ovaj dom koji znači u stvari i čuvanje srpskog kulturnog identiteta pre svega.
Vi nam dolazite sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Tamo ste na odeljenju za filozofiju upravnica. Možete li za početak da nam kažete kako funkcioniše fakultet u sadašnjim uslovima, u sadašnjem vremenu? Kakva je filozofija u Kosovskoj Mitrovici?
Da. Hvala vam na ovom pitanju i na prilici da mogu da nešto kažem o mom fakultetu koji ima dugogodišnju decenijsku tradiciju od preko 60 godina. Naime, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici kao deo univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici jedan je od četiri filozofska fakulteta u Republici Srbiji i najstarija visokoškolska institucija na Kosovu i Metohiji. Dakle, osnovan je 1960. godine u Prištini, kada je konstituisana prva uprava fakulteta, ali u sastavu univerziteta u Beogradu. Koliki je značaj filozofskog fakulteta za naše društvo, posebno za prostore Kosova i Metohije, možda u velikoj meri ilustruje mišljenje jednog čuvenog nemačkog filozofa i pesnika Šilera. Pa bih ja da parafraziram ako može, ovako, da bi istakla značaj, potencirala značaj ove visokoškolske institucije. Naime, u red najznačajnijih i uzvišenih zadataka jedne kulture spada formiranje istinski slobodnog moralnog čoveka koji ima sposobnost da svoju volju i svoj sud uzdigne do suda roda, da iz svoje ograničene egzistencije nalazi put u onu neograničenu, da iz svoje, dakle, te egzistencije, iz svog zavisnog stanja može da se vine do samostalnosti i slobode. Mislim da je ovakav jedan Šilerov stav u mnogome, dakle, oslikao značaj ovog dinamike razvoja i pulsacije filozofskog života i misli na Kosovu i Metohiji, posebno u savremenim uslovima društvenih promjena. Ako ćemo govoriti o tom razvoju, kao što rekoh, i pulsaciji filozofskog života na Kosovu i Metohiji, njega karakteriše jedna velika dinamika. Pre svega u promjeni kadra, najpre u prilivu, a samim tim i odlivu nastavnog kadra. Kada se formirao Filozofski fakultet u Prištini 60. godina, tu su nastale velike poteškoće u samom načinu izvođenja nastave zbog nedostatka tog kadra prirodnog. Ali možda je trebalo da prođe i 10 godina da bi se ta nastava, znači, konstituisala i počela da funkcioniše u punom smislu. Tako je stojala stvar i sa odsekom za filozofiju i sociologiju, čiji smo mi naslednik, dakle, katedra za današnja, katedra za filozofiju je naslednik ili naslednica tog dugogodišnjeg decenijskog odseka za filozofiju i sociologiju, gde su se sticale dvojne diplome do 80-ih, odnosno tačnije rečeno sad 90-ih godina, znači to je bila dvostruki dvojni studij, a kasnije se, dakle, najpre transformiše na taj način da su se posle druge godine studija studenti opredeljivali da li će se usmeriti prema filozofiji ili sociologiji, samim tim sticali su akademska zvanja profesora filozofije, odnosno sociologije. Naravno, taj život filozofski na prostorima Kosova i Metohije praćen je raznim, dakle, potresima, stradanjima, izmeštanjima, pa tako, ako, da ne idemo daleko u prošlost, ali pre 20 godina, dakle, nakon NATO agresije i progona Srba sa Kosova i Metohije, prosto univerzitet je sa celom porodicom svojih fakulteta, nastavnika, saradnika i studenata bio prinuđen da se iseli iz Prištine u razne gradove centralne Srbije. Naš filozofski fakultet je izmešten u Blace, filozofski u Vranje i tako dalje, i tako dalje. Sedište univerziteta je bilo u Kruševcu, tako da su se i sticajem okolnosti i nastavnici, asistenti, svo osoblje bili su prinuđeni da se sele. Shodno tome, te su se fakulteti nalazili. E sada, odlukom vlade Srbije od 2001. godine, prognani fakulteti se vraćaju u severni deo Kosovske Mitrovice, kada započinju novu eru akademskog razvoja. Najveći broj fakulteta, kao i rektorat, sada su stacionirani u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde se nalazi, naravno, i naš filozofski fakultet. Naravno, zahvaljujući pomoći Republike Srbije, pregalaštju odgovornosti univerzitetskih poslenika i građana Kosova i Metohije, univerzitet je u novoj sredini našao izuzetnu podršku i snagu i nastavio je svoju nastavno-naučnu, obrazovnu i nacionalnu i kulturnu misiju.
Da. Kako vidite važnost filozofskog fakulteta, ali i univerziteta uopšte,
da,
koji je stacioniran privremeno u Kosovskoj Mitrovici za odbranu srpskog duhovnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Upravo, dakle, filozofski fakultet na svakom univerzitetu, dakle, u svakoj zemlji i sredini ima poseban značaj i misiju da svojim filozofskim učenjem, saznanjima, principima i tako dalje utemeljuje i razvija slobodu i kritičnost misli i da promoviše one najviše duhovne vrednosti. Naravno, posebno u ovo naše vreme kada čovečanstvu preti opasnosti, već jesmo u opasnosti od tehnologizacije, pukog prakticizma i ogoljenog ekonomskog interesa, dakle, rečju opasnost od dehumanizacije. Izgubiti veru u istinu, pravdu, obrazovanje, slobodu, moralnost, znači prihvatiti ne samo ekonomsku i političku podređenost, već izgubiti i duhovnu i nacionalnu i kulturnu samobitnost. Jer narod bez tih vrednosti, bez nacionalnih i kulturnih, dakle, identiteta, gubi svoju kičmu i budućnost. Filozofski fakultet u saradnji sa porodicom drugih fakulteta na severu Kosova i Metohije i akademskom zajednicom univerziteta kome pripada, uvek je bio i ostaće nepremostiva brana raznim pokušajima, dakle, ugrožavanja i osmišljenim, ponekad i brutalnim, dakle, pokušajima ugrožavanja i rušenja srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta. I samim tim on je snažan činilac očuvanja srpskog kulturnog istorijskog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Isto tako, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici predstavlja moćan faktor utemeljivanja i razvoja najvećih vrednosti, slobode, duhovnosti, učenosti, rodoljublja ili patriotizma, kako nam drago, humanizma i nadasve moralnosti. E, kako se sada odvija taj filozofski život, odnosno sama pulsacija filozofskog života u Kosovskoj Mitrovici? Pa najvredniji deo, znači, našeg fakulteta jesu pre svega studenti. Mi možemo govoriti zaista o toj dinamici razvoja, nastave, priliva i odliva, to je već ekonomski termin, jel, ove fluktuacije, dakle, nastavnog kadra. Ako krenemo od tog pitanja, vidjet ćemo da u početku, iako smo bili, dakle, u deficitu nastavnog kadra, nakon izvesnog vremena ta se situacija preokrenula na taj način da smo postali rasadnik. Tako da širom naše zemlje, i ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, kada govorimo o Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, znači, naši diplomci, srpski studenti i kasnije profesori koji su sticali svoje naučne znanja na našem fakultetu, postali su sastavni deo kolektiva raznih visokoškolskih institucija i srednjih škola, naravno, širom zemlje i regiona.
Ali kada... A može se i studirati ne samo sa, sa prostora Kosova i Metohije, dakle, studenti su i
postoji
sa područja centralne Srbije, je li tako?
Dakle, iz cele Srbije. I ne samo iz, mi imamo studente ne samo iz cele Srbije, nego i iz regiona. Recimo, putujući iz Mitrovice ka Beogradu, čovjek je u prilici da upozna i studente i kolege, tako da ja sam imala prilike da upoznam studentkinju medicine. To su, dakle, masovni studiji, medicina, pravni fakultet, ekonomije i tako dalje, za razliku od naših filozofskih grupa, koji izuzmemo samo neke, kao što je psihologija sada postala aktuelna. Ali, recimo, studentkinja medicine koja nam dolazila iz Hrvatske. I tako, to su, dakle, da ne govorimo o našoj severnoj pokrajini, iz koje također imamo veliku podršku što se tiče i nastavnog kadra. Konkretno na našoj filozofskoj katedri imamo nekoliko profesora iz Novog Sada i nekoliko asistenata. Tako da sve govori o toj otvorenosti katedre za filozofiju, koja, eto, u to vreme kada je nastajala, jeste postojala izvesna ovako kultura ili tendencija zatvaranja tih filozofskih centara u neke prosto svoje krugove, nisu bili mnogo raspoloženi i otvoreni za nove ideje, nove teorije. Naravno, ne govorim generalno, ali bila je takva jedna klima, da tako kažem. E, upravo zato što je katedra u Prištini bila primorana da pod svojim konkursima, dakle, zapošljava ili da pak angažuje u trećinskom odnosu i tako dalje, nastavni kadar sa drugih univerziteta, kakvi su Nikšićki, Filozofski, Sarajevski fakultet, Novosadski, Beogradski u prvom planu, Skopski takođe, da ne zaboravim, imali smo izuzetne, znači, profesore koji su nam dolazili iz Skoplja zbog same blizine, a i zbog velike, znači, saradnje naših univerziteta. Taj Skopski filozofski fakultet imao izuzetnu saradnju i sa Beogradskim, ali i sa Filozofskim fakultetom u Prištini, tako da to je, dakle, ta dinamika o kojoj govorim, i tako je i nastava filozofije u Prištini poprimila tu neku multidisciplinarnost. Bila je otvorena za razne uticaje. Znači, dobila je na kvalitetu. Ali ta strana filozofskog života na Kosovu i Metohiji nije bila dovoljno prepoznata u prethodnom periodu, da ne kažem, da, u prethodnom periodu njenog postojanja, posebno u drugoj polovini 20. veka. I ne samo nastava filozofije i ostali, dakle, fakulteta koji čine porodicu Univerziteta u Prištini, da nije bila u dobroj meri vrednovana, nego taj odnos prema sveukupnom srpskom življu na Kosovu i Metohiji, prema njegovoj tradiciji, kulturnom nasleđu, bio izuzetno zanemariva. I kolike su posljedice takvog jednog pristupa i stanja, dovoljno govori ovo stanje koje danas mi živimo na prostorima Kosova i Metohije, ali i šire.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Brankicom Popović sa Filosofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Razgovaramo o identitetu, naciji, kulturi. U prvom segmentu govorili smo ponajviše o Filozofskom fakultetu i značaju obrazovanja na Kosovu i Metohiji. A možete li sada da nam kažete šta po vašem mišljenju čini srpski nacionalni identitet? Šta je ono što je u suštini srpskog bića?
Da. Pa ova pitanja koja ste sada postavili su u stvari poprilično prisutno u mojim radovima, monografijama, tako da hvala vam na takvom pitanju, a inače su od suštinskog značaja za naš srpski etnos. Dakle, pitanja identiteta, integriteta, a samim tim i opstanka jednog naroda u savremenim uslovima oštrih međunarodnih sukoba, mere se kako njegovom ekonomskom i vojnom snagom, ali isto tako i njegovom duhovnom otpornošću i snagom, dakle imunitetom, takozvani. Jaka duhovna organizacija i izgrađenost našeg naroda tokom njegove istorije činili su, a to čine i danas doduše u manjoj meri, brojni međusobno isprepletani faktori, pa bismo mi mogli recimo za ovu priliku da pobrojimo nekoliko njih, 4-5. Pa u prvom redu to je visoka svest o kontinuiranom postojanju samostalne državne verske organizacije sa svojim svetim kraljevima. Drugo, svest o značaju očuvanja kulturnog nasleđa. Naime, srpski narod je izgradio autentičnu hrišćansku kulturu, to jest svoj kulturni obrazac, čiji su rezultati vidljivi na raznim poljima kulture, kako u državno-crkvenom uređenju, ali tako i u prosvetiteljskoj i umetničkoj delatnosti uopšte. Pre svega u pisanoj i usmeno prenošenoj reči, slikarstvu, arhitekturi. Nadalje, srpski narod je kroz autentičnu sintezu određenih kultura, u prvom redu vizantijske, grčke, rimske, staroslovenske i tako dalje, izgradio svoja merila vrednosti. Etička, estetska, religiozno-mitološka i to u skoro svim oblastima duhovnosti. Kasnije, fenomen sabornosti Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, koji je u tesnoj vezi sa živom verom, svetom liturgijom i živim predanjima, koji je takođe u mnogomu zaslužan za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta. Kada kažemo živa vera i živo predanje, to znači da pravoslavno-hrišćansko ispovedanje vere, dakle, jeste predanjsko. Ono je u skladu sa Svetim pismom, sa iskustvom svetih otaca i sa jednim neprekidnim proslavljanjem Hristovog učenja, života, smrti, vaskrsenja. Ali osnovna odlika patristike je da se ona uvek suočavala sa izazovima svoga vremena u skladu sa svojim crkvenim učenjima. U tome se dakle ogleda živa vera, dok puko ponavljanje onoga što su sveti oci rekli nije u duhu i nameri otelovljenoj u njihovom učenju. Međutim, uticaj globalne kulture i masovna kulturna industrija menjaju sisteme vrednosti koji više nisu u duhu naše tradicije. Dešava se danas kod jednog dela javnosti, bilo političke, intelektualne i tome slično, da vekovima i milenijumski stvarane vrednosti i istorijsko predanje, odnosno mit, shvata kao teško istorijsko breme i teret koje nam ne dozvoljava da prosto uhvatimo korak sa vremenom. I umjesto da se vratimo živom predanju koje nam provereno pomaže da sigurnije prolazimo kroz nove društvene promjene, veliki deo nas danas lebdi u novim da tako kažem, utopističkim teorijama, ideologijama ili pak unijama koje su nas, kao što znamo, u prošlom veku ipak mnogo koštale. Jer mi, tobože, danas imamo novi identitet, bilo onaj socijalistički, komunistički, bilo liberalni, demokratsko-otporaški. Dakle, imamo modernog čoveka i novu instant kulturu. Dakle, u ovo vreme favorizovanja isključivo materijalnih vrednosti i rada radi gomilanja novca, svi smo mi manje ili više uvučeni u tu borbu, borbu za život i daleko od realizacije onih fundamentalnih ljudskih potreba i potencijala. Upravo takva neprestana borba baca senku na najuzvišenije vrednosti kakve su sloboda, ljubav, stvaralaštvo, empatija, solidarnost i mnoge brojne takve osobine koje su krasile srpski narod kroz vekove i od ljudi pravi nesrećnike koji kroz život idu grozničavo, braneći se od napada i u porodici i na radnom mestu, na ulici, u školi, u prevozu i tako dalje. Naime, neprestana borba za opstanak iscrpljuje te duhovne snage i onemogućuje kontinuirano, dakle, intenzivno kulturno stvaranje u jednom narodu. Svemu tome nam istorija pruža dovoljno ubedljivih dokaza. Savremeni društveni i ekonomski poredak iziskuje sasvim novi duh vaspitanja od onog kojem nas je učila naša klasika, dakle, naša narodna i epska pesma. Nama je potrebno izvesno prosvećivanje svih slojeva naroda i njihovno duhovno pripremanje za bolje snalaženje u novim životnim okolnostima. U tom smislu treba stvoriti osnovne obrise tog novog duha vaspitanja i preispitivanja kako mladih generacija, ali tako i nas odraslih i starijih koji su se formirali u onom starom sistemu. Dakle, ako nema svesti o osnovnom pravcu kako jedna nacija stremi da formira svoj sistem i odigra svoju ulogu u svetu, ne može se shvatiti ni nacionalna ni državna celina.
Opet dolazimo do važnosti obrazovanja, tako kad su mlađe generacije u pitanju, ta indoktrinacija i kontaminacija nekim, možemo reći, nevrednostima odvija se upravo tako, kroz obrazovanje.
Tako je. Pa znate kako, ne može škola da bude jedini taj stožer obrazovanja mladih nacija. Ja sam već pomenula u svojim radovima tu krizu morala na svim nivoima i u svim institucijama, dakle, i u porodici kao glavnoj ćeliji društva i u školstvu, u obrazovanju, u politici, vojsci i tako dalje, i tako dalje. Dakle, naravno da škola nije jedini faktor vaspitanja mladih generacija, pa skoro da i nije potrebno da sad sistematsko posmatramo ponašanje ili interesovanje naše mlade i srednjoškolske i studentske omladine, pa da se vidi koliki je uticaj tih, da ih tako nazovemo, belosvetskih nevrednosti i tendencija iza kojih stoje izvesne strane organizacije, a čiji su interesi nepomirljivo suprotni. Dakle, to sudaranje stranih interesa na našem tlu uvek je bivalo fatalno za naš narod u celini, a posebno za mlade ljude. U novonastaloj situaciji haosa još uvek se, dakle, ne vidi neki jasan i prodoran put vaspitanja i pogled na svet koji bi bio dovoljno atraktivan da privuče pažnju i ljubav mlade generacije. E sada, taj pomak se možda vidi i nazire u nekom starom novom fenomenu dualnog obrazovanja. Dakle, ne možemo sad samo tu tamo stranu da ističemo. Dakle, hoću da istaknem taj deo radnog obrazovanja u tom jednom uzrastu, dakle, srednjoškolskom, kada se mlad čovek formira kao ličnost. Dakle, upravo ovaj pokušaj dualnog obrazovanja, obrazovanja u praksi koju smo mi imali u svom, dakle, periodu.
Postoji nešto što je nekada bilo vrlo prisutno u obrazovanju, da? Ja mislim, i vrlo korisno za čovjeka, to je društveno koristan rad. Danas kada se spomene, recimo, da, u savremenoj školi, dakle, među učenicima, studentima, svejedno, neki društveno koristan rad obično nailazi na neku lošu, negativnu reakciju, u smislu ima ko je plaćen za to, zašto bismo mi nešto tako radili, čistili dvorište ili nešto slično.
Tako je, tako je. Pa vidite...
Da li je to novi duh kapitalizma, gde se to podrazumeva da je
ne,
tako?
Ne, to su posljedice starog sistema vaspitanja i obrazovanja. Znači, uvek moramo, kada govorimo o obrazovanju, paralelno da govorimo i o tom vaspitnom. Nikako te dve stvari ne smemo odvajati. Zato ja pominjem i porodicu, gde se smešta, gde jeste pravo mesto, dakle, i pravo i prvo mesto vaspitavanja tih mladih generacija, a kasnije, naravno, i obrazovnom sistemu. Sećate se one parole iz našeg vremena, pošto smo mi generacijski blizu, kada je u đačkim knjižicama, čini mi se, ili u udžbenicima stajala ona učiti, učiti i samo učiti, za Boga. Kako to paradoksalno danas zvuči. U tom vremenu, dok sam bila mlad čovek, nekako valjda se to ne podrazumevalo, to je bila vladajuća ideologija i nismo imali taj kritički stav. U stvari suština je upravo mi nismo protiv asimiliranja tuđih nekih vrednosti. Naravno, videli smo da su i naši stari prilikom formiranja kulturnog identiteta i tekako u svojoj sintezi usvajali tuđe vrednosti, ali one dobre. Tako da i mi danas ne bežimo od onih dobrih vrednosti, ali je suština u kritičkom postavljanju prema tim vrednostima i prepoznavanju u stvari suštinskih potreba našeg čoveka. To je ta suština. A što se tiče radnog obrazovanja, dakle učiti, učiti, samo učiti, to je toliko pogrešno i to je iskvarilo. Ne samo, ne možemo biti kritični samo prema ovoj mladoj generaciji danas. Naprotiv, ja mislim da su oni jako dobri, možda čak i bolji od naše generacije. Zašto? Zato što smo mi u stvari formirali takav jedan duh. Neka uči, evo tu sam nedavno čula, idi na radiju, dakle tako, moj otac koji je bio poljoprivrednik, hteo je da se ja školujem, da se ne bi mučio. I tako dalje, tako dalje. I to je dovelo da takve jedne društvene klime da se apsolutno, znači, rad, taj fizički posao, koji i takako je bitan za uzrastanje čoveka, znači, apsolutno potisne, stavi po stranu. Znate, onaj ideal antički, u zdravom telu, zdrav duh.
Mada je potencirano da je rad stvorio čoveka.
I tako dalje, da bome.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Hvala.
Beautiful. reproduction are nature's tools for survival.
And it could be beautiful.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje. Razgovaramo sa Brankicom Popović o problemima identiteta, nacije i kulture. Moral, odnosno običajnost, važna je za svaki identitet. Može li danas da se govori o krizi morala? I kod pojedinaca i u institucijama.
I te kako.
I kod nas, a i na globalnom nivou.
I te kako može, i te kako se govori. Posebno je aktuelan onaj pristup pada sistema vrednosti kao nekakvog operativnog sklopa. Ali šta sve to znači? Naime, kod nas se o reformama govori u skoro svim segmentima društva, sem u onom ključnom. Dakle, nigde nema pomena moralne obnove ili obnove sistema moralnih vrednosti, a na njima se temelji čitavo društvo. Utisak je šta više da posle 5. oktobra je nastavljano jedno moralno urušavanje ovog društva. Dakle, političari koji bi i sami trebali da nam nude nove modele doslednosti, pristojnosti, privrženosti porodici, lokalnoj zajednici, naciji ili državi. Dakle, vrlina, da ih krase vrline poštenje i odgovornosti. Nasuprot tome, oni svakodnevno rade potpuno obrnuto. Znači, varaju, ne pridržavaju se zakona, ne poštuju programe sa kojima su došli na vlast. I postoje brojne osnovne sumnje da su mnogi, recimo, od njih i povezani sa kriminalom, korupcijom i tako dalje i tako dalje. I naravno ne samo političari. S druge strane, ipak treba pogledati u kakvom su stanju druge institucije koje bi trebalo da promovišu osnovni moral i bazične društvene vrednosti. Naprimjer, šta je sa porodicom, sa crkvom, lokalnom zajednicom, školom? Dakle, zar nisu upravo sve ove institucije u nekakvoj svojevrsnoj krizi ili u teškom stanju? Dakle, koliko je očuvana vera u tradicionalnu porodicu kao nukleonus društva. Sve su to, dakle, pitanja i problemi koji danas cirkulišu i veoma su prisutni i opterećuju nas svakodnevno. Jer čovek kao sinteza iracionalnog bića jeste i biće emocija, biće strasti, biće instikata, koje, dakle, shodno tome ima potrebu za sigurnošću, za pripadanjem, za ljubavlju. Te potrebe se najbolje ostvaruju, dakle, u klasičnoj porodici. U porodici koja predstavlja stup društva, morala, obrazovanja i patriotizma. Tu trebamo razlikovati, znači, patriotizam i nacionalizam, znači, od nacionalističkog, znate. To se veoma često meša u našem društvu. Patriotizam i nacionalno biće okrenuto je prema svojim vrednostima. Recimo, kada individua ima empatije, dakle, prema problemima u kojima se nalazi naša društvena zajednica, naša
ali
država.
Važno je istaći to što i vi, čini mi se, hoćete da kažete, nije u isto vreme okrenuto protiv nekog drugog.
A nacionalizam je taj koji je okrenut protiv drugog.
Znači, to ili je šovinizam.
To je već ekstremniji oblik. Znači, između nacionalnog i nacionalizma, to je bitna razlika. Nacionalno se okreće sebi, svoje ne damo, jel? A nacionalizam jeste, znači, nešto što se suprotstavlja onom drugom. Dakle, upravo iskustva najrazvijenijih savremenih demokratija govore da stvarnih reformi i u ekonomiji i u pravosuđu i kulturi i u svim oblastima i segmentima nema bez jedne jasne moralne obnove. Kako ona počinje? Ona počinje ili tako što se prvo menja ponašanje nosilaca javnih funkcija ili pak se pojavi od nekud neki alternativni pokret. U današnje vreme, dakle, dobro nam je poznato da su najzastupljenije teme za razgovor raznovrsni oblici kriza u društvu, dakle, na svim njegovim nivoima, ali nešto ređe i načini za njihovo prevazilaženje. Retko ko, dakle, nudi svoju neku formulu ili odgovor na to pitanje. Govori se pre svega o ekonomskoj krizi, o krizi prirodnih resursa, izvora energije, o globalnoj ekološkoj krizi. To su zaista teške teme, dakle, finansijskoj krizi, socijalnoj krizi i povećanom procentu nasilja u porodici na radnom mestu. Tu imamo bezbroj primera, dakle, i čak nasilja u okrilju tih socijalnih institucija i tako dalje i tako dalje. Međutim, ona vrsta krize koja se samo površno spominja, koja predstavlja dalekosežnu, dakle, i širu društvenu krizu i koja zahvata sve segmente društva i koja je sve prisutna, da tako kažemo, i stalno rastuća, kriza morala i nedostatak jedne, nazovimo, ekologije, duhovne klime društva. Kada se kaže kriza morala, ne misli se samo, dakle, na pripadnike elite. Naravno da je njihovo ponašanje u prvom planu i predstavlja kamen temeljac ove krize. Tu se prvenstveno misli na osobe koje su, dakle, u koruptivnom društvenom sistemu izgubile, da tako kažemo, orijentir za razlikovanje dobrog od lošeg ili pak onog ispravnog ponašanja od onog pogrešnog. Rečju, radi se o krizi morala, dakle, o ratu i brojnim bitkama u kojima moral živi svojevrsnu golgotu, u kojoj je na delu stradanje ljudske individue, poput, da slikovito se izrazim, davljenika u burnom moru, kome se mirna pučina još uvek ne nazire. Dakle, uobičajeno je da se nakon ovakve pesimističke jedne dijagnoze funkcionisanja društvenog sistema naširoko govori o takozvanom padu sistema vrednosti, dakle, poput nekog tehničkog operativnog sklopa.
Ali onda sledi resetovanje, je li tako?
reseta. Međutim, tu se priča završava u našem slučaju, kada je reč o moralnom sistemu za razliku od tehničkih. Sada, pitanje koje odgovorni filozof neminovno postavlja u tom trenutku, ali odgovorni filozof, nije jednostavna dilema da li se miriti sa takvim malodušnim i neukim prevrednovanjem, procenjivanjem vrednosti ili ne, već ono pitanje kojim se to temelj, kojim se dakle to temeljnim etičkim načelima i vrednostima i kojim se to stazama može i treba vratiti, a potom ih obnoviti zarad ozdravljenja društva i međuljudskih odnosa unutar sistema. Tako, recimo, možemo uzeti za primjer društveno-istorijsku i filozofsku zasnovanost morala kao filozofske prakse u misaonim tradicijama helenističko-rimske, ako ćemo sada da poredimo helenističko-rimske tradicije i podlačenje paralele sa ovom našom situacijom, sa našom epohom. Naime, filozofski ideal života čoveka starog antičkog vremena u anticipaciji dveju filozofskih škola, stoičke i epikurejske, jeste blaženstvo, koje se sastoji u duševnom spokojstvu, dakle, u miru, harmoniji. Međutim, raspadom polesa, antički Grk se suočava sa tektonskim promjenama i u svom vlastitom životu, dakle, suočava se sa gubitkom identiteta oličenom u svom polisu. Dakle, raspad polisa uzrokuje krizu moralnih vrednosti, koja pak sa svoje strane pogoduje razvoju negativne selekcije i vrednosti, koje po svojoj prirodi ostavljaju katastrofalne posljedice u funkcionisanju društvene zajednice i pojedinaca. Kao što vidimo, to je više nego očigledna sličnost sa našom današnjom situacijom, situacijom krize vremena u kojoj se svi mi danas podjednako nalazimo. Dakle, kao u svakoj bolesti, uzroke krize treba tražiti, dakle, u njihovim žarištima. Jedno takvo izvorište bolesti društva jeste već pomenuta negativna selekcija, koja za posljedicu ima čitavu lepezu negativnih pojava, od donošenja štetnih odluka, zbog kojih, dakle, ispašta većina dobrih, mladih ljudi koji teško dolaze do posla i napuštaju svoju zemlju, do onih političkih odluka koje mogu čak i da ugroze i same živote mladih ljudi koji po svojoj prirodi ipak imaju taj viši stepen vere u ideale svoje zajednice. Dakle, na mesto negativnih vrednosti i selekcija nužno je okretanje ka institucijama koje su zadužene za formiranje i oblikovanje društva po meri i istinskim potrebama čoveka. Dakle, za formiranje takvih profila ličnosti koji odgovaraju potrebama, ali sada modernog društva. Ovaj antropološki pesimizam za osnovu političke teorije i prakse uzima grešnost i kvarljivost čovekove prirode, kome su uvek potrebne društvene, političke i moralne snage, jer čovek nije sposoban da podnese previše slobode. I sada na ovom mestu ja bih da citiram ruskog religioznog mislioca Evgenija Spektorskog, koji u svojoj hrišćanskoj etici kaže sljedeće. Kada nastane pustoš moralnog sistema, neophodno je da se ona da se on ispuni novim regulativima ili da se vrati starim, u najboljem slučaju ka večnim etičkim principima. Umjesto toga, tehnika je počela da istiskuje etiku, a teologija deontologiju. I našli su se ljudi koji su amoralizom proglasili za vrlinu ili dobrodetelj, kako Spektorski kaže. Veliko je pitanje da li je od toga ljudski život postao bolji i lakši.
kao da nam je potrebna nova renesansa. Hvala vam na današnjem gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Brankicom Popović, šefom katedre na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, šefom katedre za filozofiju, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.